Ar ziņām Līga Puriņa. Kurzemes tiesas apgabala prokuratūra piemērojusi piespiedu darbu vienā no krimināla lietām par 2017. Gadā pie Liepājas pazudušo un vēlāk nosalušu atrasto piecgadnieku Ivanu Berladinu. Prokuratūra pieņēmusi priekšrakstu par sodu un bērna mātei piemērojusi 140 stundas piespiedu darbu un probācijas uzraudzību uz vienu gadu. Prokuratūrā norāda, ka pienākums rūpēties par bērnu un viņa drošību ir ietverts arī bērnu tiesību aizsardzības likumā. Apsūdzētā savu vainu inkriminētajā darbībā atzinus un nožālo izdarīto. Krimināla likums par minēto noziegumu paredze brīvības atņemšanu līdz 5 gadiem, piespiedu darbu vai naudas sodu. Arī partija Alternatīvie administratīvajā apgabaltiesā ir pārsūdzējusi Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu saistībā Rīgas domas ārkārtas vēlēšanu rezultātiem. Alternatīvie valdes priekšsēdētājs Valērijs Petrovs iepriekš skaidroja, ka konstatēti būtiski un nopietni pārkāpumi vēlēšanu nodrošināšanas gaitā saistībā ar konstatētajām neapzīmogotajām aploksnēm. Iepriekš CVK noraidīja visu četru kandidātu sarakstu partijas Jaunā saskaņa partijas Saskaņa Latvijas Krievu Savienības un Alternatīvie pārstāvjus ieteikumus par vēlēšanu rezultātu apstrīdēšanu. Visu četru partiju pārstāvi CVK lēmumus pārsūdzējuši tiesā. Jaunveidojamās Rīgas domas koalīcijas Rīgas mēramata kandidāts Mātiņš Staķis šodien tiksies ar opozīcijas pārstāvjiem, lai runātu par iespēju sadarboties jaunajā domas sasaukumā atgādinot agrāk solīto nepraktizēt iepriekšējās domas rīcību sienas celšanu starp koalīciju un opozīciju. Latvijā augusta beigās reģistrētā bezdarba līmenis bija 8,2%, kas ir par 0,4% punktiem mazāk nekā mēnesi iepriekš, līdz ar to augusta beigās reģistrēti 75,013 bezdarbnieki. Vakar Ainažos mikroautobusam ietriecoties kokā gājuši bojā divi cilvēki un vēl trīs cilvēki nogādāti medicīnas iestādē. Policijā sākts krimināla procesi tiek skaidroti negadījuma apstākļi. No šodienas līdz svētdienai Latvijas Nacionālajā dabas muzejā norisināsies tradicionālā rudens izstāde Sēņu dienas 2020, kurā konsultācijas sniegs vadošie sēņu pētnieki. Sēņu izstādē dabas muzeja speciālisti piedāvās iepazīt Latvijas sēņu daudzveidību.